din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Să-ți-e, Doamne,
să-ți-e. Să luăm aminte după ce s-au dus magii. Iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Dar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: ia, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Achelau în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinea se va chema.
Pace ție, mine vestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Aceasta a doua zi de a Crăciunului este închinată fugi în Egipt a Mântuitorului, deși fuga în Egipt a fost mult mai târziu. Magii au venit mai târziu, n-a venit la nașterea Mântuitorului. Probabil că magii au venit undeva după 40 de zile de la nașterea Mântuitorului. De ce zic aceasta? Și cred că știți, am mai spus aceasta în alte dăți. Noi, evangheliile nu sunt foarte detaliate în privința asta, pentru că nu au socotit apostolii și evangheliștii că e foarte important să spună tot felul de date. Dar lucrurile reiesc din context, din întâmplările menționate. În primul rând știm că el a fost adus la templu la 40 de zile. La 40 de zile, știți, întâmpinarea lui Simeon în templu, în Ierusalim, deci el încă era în Betleem, nu plecase din Betleem, unde n-a rămas în aceeași peșteră, pentru că după câtva timp se spune că magii, craii de la răsărit, au venit și l-au găsit într-o casă, chiar se specifică, într-o casă. Deci s-a născut într-o iesle, dar între timp probabil s-a descongestionat și Betleemul după acel referendum, după aceea un fel de referendum, cum am avut noi. După aceea numerotarea populației la care erau chemați toți și el a găsit probabil la rudele lui Iosif undeva, că Iosif era de neam din Betleem, ca și Maica Domnului, dar Iosif avea rudeni în Betleem, adică era din neamul lui David, că de-aia a fost chemat să se numeroteze acolo, să se numească acolo. Fiecare din neamul lui a venit să se numeroteze, să fie înscriși în listele Imperiului, să vadă cât ce populație are. De fapt, Imperiul a interesat practic ce populație are ce fel de oameni are în, în componența lui Imperiu, cine poate fi luat în armată, asta era problema principală, ce avea fiecare, dacă avea cai, dacă avea măgari, care erau duși după aceea și trebuiau să fie dați o anumită parte dintre ei, trebuia să fie dați armatei, ce avere avea fiecare, trebuia să declare și de aici impozitele care urmau să fie și să știe pe ce pot să se bazeze ca impozitare pe tot Imperiu și mai ales ca număr de populație. Deci acestea erau lucrurile importante pentru romani și atunci și acum și pentru totdeauna în istorie acestea au fost lucrurile importante, cele materiale. Și pentru aceea, ca să se facă cumva o rânduială, n-au mers pe ideea că să fiecare în orașului sau în satului de unde era, ci fiecare să ducă în spița neamului de unde era. Și s-au adunat fiecare pe spițe de neamuri, iar cei din neamul lui David s-au adunat la Betleem. De aceea era atât de multă populație acolo și n-au găsit unde să rămână peste noapte. Au ajuns și târziu, probabil, și alții din neamul lui David împrăștiați în toată lumea au venit și au fost găzduiți la ruderelor, la prietenilor, la apropiaților și nu s-a mai găsit loc pentru nici în han, nici, eu știu, în casă de oaspeți, nici unde, pentru Maica Domnului și pentru Iosif, care au venit mai încet. Și prin faptul că ea era însărcinată și au venit pe un măgăruș de la Nazaret, adică undeva la 100 de kilometri, drumul a fost mai greoi. Probabil că startul cumva la acest recensământ s-a dat la toți deodată, au venit semnalele peste tot, iar cei care au fost mai în putere au venit mult mai repede. Iar cei care au fost mai, cum a fost Maica Domnului, că avea împântări și trebuia să nască, a fost adusă mai cu grijă de Iosif și mai cu atenție, dar n-au putut să refuze. Nu se punea problema că ai copil și îl alătezi sau ești însărcinată și tu nu vii. Cine nu se supunea poruncii cezarului risca să fie ucis. Nu se discuta. Așa ceva nu erau aceste legi blânde care sunt astăzi, că ești chemat nu știu unde sau poate chiar la proces sau cine știe unde și tu poți să spui că sunt bolnav sau nu știu. Nu era așa ceva. Așa încât i-au ajuns mai târziu și firesc n-au avut unde să doarmă. De aceea Dumnezeu n-a acuzat niciodată Betleemul că n-a fost primit. Noi, într-un fel, am devenit în colinzile noastre puțin prea doloriști și prea sentimentali când tot am acuzat Betleeme, n-ai știut tu cine vine în tine și n-ai primit tu pe stăpânul și Domnul tău. N-avea vină Betleemul în sine și nici măcar bieții oameni până la urmă și Dumnezeu nu i-a acuzat niciodată. Pentru că așa s-a întâmplat și au venit mai târziu și toate locurile au ocupate. Acum, poate că ar fi trebuit cumva și vreo rudenie de pe acolo, cu siguranță Iosif a bătut la mai multe uși dintre rudenile lui. Trebuia să fi găsit măcar un loc, măcar pentru ea, care era însărcinată și care probabil că oricând putea să nască. Aici poate că este o vină a rudenilor sau a cui... Wow. Câtorva dintre ei care n-au băgat în seamă lucrul acesta și n-au socotit ca important. Dar li s-au oferit că cu siguranță nu s-au dus ei să stea într-un grajd, grajdurile de vite până târziu, până și în dobrogea noastră nu erau construite exterior, nu erau acoperite, nu erau șuri, cum au fost în Ardeal, să zicem. Ci erau în general în pește. Erau în scobiturile pământului, acestea țineau și de cald iarna. Acolo stăteau animalele și cu siguranță n-au intrat ei în grajdul acela de capul lor și acele grajduri, acele scobituri în pământ, acele peșteri, toate erau în proprietatea cuiva. Fiecare avea grajdul lui sau poate mai mulți aveau un loc în care își aduceau și vitele și oile și ce aveau și caii și le aduceau acolo. Probabil că erau un fel de loc al mai multora în care au adus, dar cu siguranță au întrebat pe unii și pe alții sau atunci când au bătut la ușe și li s-a spus că nu mai este loc, sigur măcar unii le-au zis măcar acolo, mergeți acolo. Nu era așa de departe a sta omul cu animalele, nu era așa de oripilant cum ni se pare nou acum. Nu știu dacă știți că până acum 50, 60, 70, hai să zicem 100 de ani românii iarna de multe ori au stat cu animalele acolo în tinda, cel puțin într-un fel de antecameră. Dacă nu chiar cu ele în cei simpli, săraci, iobagii, așa au stat. Am ascultat povestirea ale bunicilor care spuneau că cel puțin cu viței și oile mai plăpânde și mai amărâte, cel puțin și eu am stat cu cloștele care au dus acolo la cald, nu erau lăsate afară. Așa și în vechime și cu viței și cu iezii și cu miei și cel puțin dacă nu chiar și cu cele mari. Adică nu părea așa de, nu era atât de văzut așa de grav lucrul ăsta cum e văzut acum, pentru că într-adevăr nu ne-am mers niciodată mai bine nouă oamenilor decât acum în epoca modernă, când aproape toți avem casele noastre și avem unde să stăm. N-a fost așa de ușor în vechime, așa încât nici măcar de asta nu s-a mâhnit Mântuitorul, dar cu siguranță a întrebat și cu siguranță câțiva au zis, măcar duceți-vă acolo, că era mai cald, că era fân, unde să... În general se dormea pe fân, în general se dormea pe paie. Dacă cel mult se făceau saltele din paie sau din fân și dormeai pe el, dacă nu, pe el direct. La țară, cel puțin, țin minte, până acum câțiva zeci de ani, cunosc oameni care dormeau în fânar de dimineața, din primăvară până în iarnă, dacă nu, chiar și iarna în fânar dormeau, în fân. Am avut un om care sluja acolo, dormea în iesle a vitelor totdeauna. Așa îi plăcea lui. Deci așa ceva era firesc în vechime, acum este nefiresc pentru că ne-am îndepărtat și pentru că suntem mai pretențioși. Nici măcar pentru asta nu s-a supărat Dumnezeu. Deși tot ceea ce s-a întâmplat atunci, că a fost pus și culcat într-o iesle și că a născut Maica Domnului într-un grajd și într-o peșteră, toate au avut un înțeles și un simbol adânc și au. Dar acum nouă s-a încărcat imaginația noastră și cu o parte, aș zice, sentimentală și doloristă, care n-ar trebui să preocupe, n-ar trebui să predomine. Așa, în altul Bartolomeu nu era foarte bucuros de cântările și de colinziile care băteau teapa pe lucrul ăsta, care îi exagerau cu partea asta, că ce rău au fost oamenii, că ce rău a fost Betleemul, că ce bune au fost animalele, că și tot felul de lucruri de genul ăsta care cumva nu erau întru totul și întru totul adevărate. Oricum, deci se pare că Mântuitorul s-a născut acolo, îngăduit de oameni, a zis, mergeți măcar stați acolo. Nici nu putem acuza că ei au fost răi și că nu l-au primit în case. Acolo s-a născut, n-a stat mai multe, cine știe dacă poate numai, chiar, cred că și chiar a doua zi a fost luat de acolo și dus într-o casă cu maica sa. Poate că Iosif a rămas în continuare, că n-avea unde să stea acolo, dar cu siguranță Maica Domnului, poate chiar a doua zi a fost dusă și Mântuitorul. Așa încât când au ajuns magii, se spune că au intrat într-o casă și acolo l-au găsit pe Iisus Hristos și casa era în Betleem. Dar magii au ajuns după 40 de zile, cel puțin după 40 de zile, de la nașterea Mântuitorului, pentru că Mântuitorul a fost la Ierusalim în ziua de a 40-a zi, dus de Maica sa și de Iosif, logonicul Mariei, și acolo a fost închinat Domnului și acolo i s-a pus... A fost aduse jertfe pentru el, a fost adus lui Dumnezeu. Era un fel de ritual prin care primul născut, mai ales cel de parte vorbătească, era adus înainte lui Dumnezeu și dat lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl dădea înapoi, nu ți-l lua. E ca și cum s-ar spune, de fapt, primul născut este al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ți-l dădea înapoi și în locul lui, formal, trebuia să dai jertfă, ori un miel, ori un ied, ori turturel, ori porumbei. Și cei săraci duceau porumbei și turturele, cei mai bogați duceau până la un vițel chiar. Ei au dus, fiind săraci, niște turturele. Deci la 40 de zile Mântuitorul încă era în Betleem, încă era la Ierusalim. S-a întors probabil în a 41-a zi, probabil în a 42-a zi, probabil în a 43-a, nu știm când, au apărut și magii de la răsărit. Conduși de steaua care un timp n-au văzut-o, stea pe care părinții toți în frunte cu Sfântul Ioan Gură de Aur spun că e mai degrabă un înger care îi conducea decât o stea, cum se străduiesc acum oamenii să găsească o stea care a fost oare atunci, că s-au așezat planetele în așa fel încât părea o stea mare, că nu. Este și firesc într-un fel să fie un înger care îi conduce sub chipul acestea stelei, pentru că altfel n-ai cum să te unde, cum adică s-a așezat steaua așa stea deasupra locului unde era Hristos. Care stea poate să stea despre unei case? Și cum să-ți arate că e despre unei case? Nu, aici era vorba de un înger mult mai apropiat de ei, mult mai la nivel pământesc aici, și care i-a condus vizibil, practic, pas cu pas, nu așa că au văzut steaua polară undeva și s-au luat și ca navigatorii au zis încolo, 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 încolo. Nu. Îi conducea practic, așa încât magii au ajuns, cine știe la câta zi, după 40 de zile, și după ce au ajuns și s-au închinat, în noaptea aceea, imediat după ce s-au închinat, ei au avut vis și li s-a spus în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, pentru că caută viața copilului, să meargă pe alt drum. Iar tot în aceeași noapte Iosif a avut vis, scoală-te acum! Deci după ce au ajuns magii, în noaptea aceea, scoală-te acum, iau-o pe maica pruncului și pe prunc și fugiți în Egipt. Așa încât lucrurile acestea care noi le-ați citit astăzi legate de fuga în Egipt și de magi, nu s-au întâmplat la nașterea Mântuitorului. În mintea noastră toate sunt așa, la un loc, amestecate acolo. Bine, asta și datorită faptului că iconografia strânge la un loc mai multe etape, mai multe perioade și le așează în aceeași icoană. Și venirea magilor, și plecarea magilor, și nașterea Mântuitorului, și scăldatul de către femeia pruncului, și gândul lui Iosif care stă pe gânduri și se gândește că ce-o fi fost, ce s-a fi întâmplat, cum să se nască cu prunc când eu n-am cunoscut pe această femeie, de unde oare pruncul acesta și toate celelalte. Deci toate sunt la un loc. Mai multe perioade din aceste întâmplări, mai multe întâmplări din mai multe perioade sunt puse la un loc. Și atunci probabil că în simplitatea noastră, în simplitatea românului, în simplitatea creștinului, văzând toate la un loc în icoane, au zis toate au fost atunci, în ziua aia nașterii. N-au fost toate în ziua aceea nașterii. Au fost în etape mai lungi, mai îndelungi. Magii trebuie să fi plecat din răsărit, din sudul Chinei, din Bactra, cum se spune, din India, din Persia, așa încât i-au îmbrăcat în haine persane în Betleem. Nu știu dacă știți că în 614, când au atacat persanii Betleemul, toată Țara Sfântă și-au distrus toate bisericile, biserică cu biserică, construite de Sfânta Împărăteasă Elena, inclusiv cea de asupra mormântului. Una singură a scăpat din tot Israelul, din toată Palestina, cea din Betleem, pentru că, care este și cea mai veche, cred, din lume, biserică, ca fundație măcar și ca prima parte a temeliei. Pentru că în imaginile, în mozaic pe care le-au văzut sus pe pereți, văzându-i pe magi, pentru că acolo erau închipuiți în mod deosebit magică, la Betleem au venit magii, i-au văzut îmbrăcați în hainele lor și s-au mirat, au zis, uite-ne pe noi pe sus, erau exact ca și ei. Adică cei care i-au desenat, i-au pictat, i-au făcut un mozaic pe magi, i-au făcut exact cum sunt persanii, i-au făcut după chipul persanilor din vechimea mezilor și a perșilor, port pe care ei l-au continuat să-l aibă până târziu, la anul 600, și s-au recunoscut și n-au mai dărâmat biserica. Adică le-a fost greu să se dărâme pe ei înșiși. Ei erau cinstiți undeva sus acolo și ei să-și dărâme cinstea lor. Și aceia au lăsat-o. Ei cu siguranță au plecat mai de mult. Îngerul le-a strălucit poate cum undeva după ce Maica Domnului a zis fie mie după cuvântul tău și a rămas însărcinată. Cred că în zilele următoare deja îngerul, steaua îngerească s-a arătat, care e închipuit de această lumânare care e în mijlocul bisericii, steaua. De aceea este ținută în cele 3 zile de Crăciun, steaua magilor. Cu siguranță că după ce Maica Domnului a zis fie mie după cuvântul tău și Mântuitorul s-a întrupat, a venit în pântecele Fecioarei, din acea clipă, poate zilele următoare, a fost momentul în care magii au avut revelația, descoperirea, înțelesul, fiecare din ce parte era, de pe unde era, au văzut o stea, ei fiind astrologi și cercetând stele, era o vreme atunci când nu se făcea nimic fără acești astrologi. Erau niște astrologi acești oameni, erau un fel de ghicitori în stele. Și a fost o vreme, mai ales la popoarele din răsărit, dar și la greci, în care nu se făcea nimic de către împărați și de către regi, de la asemănat până la plecat în război, fără să fie întrebați astrologii. A cam venit vremea aia așa cum, știți, că am ajuns și iară. Ei, și astrologii se uitau prin stele, cercetau, le studiau, ei ziceau că stelele sunt zei, de fapt, care umblă pe sus, Marte e un zeu care se plimbă, soarele al zeu și toate acestea, și care au o influență și o convergență unii cu alții, se ceartă, se împacă, nu se înțeleg, își trimit semnale și ei spuneau, da, e bine, nu e bine. Bineînțeles că odată era bine, odată era rău, nu era adevăr în ceea ce spuneau ei, cum nu este adevăr nici acum în ceea ce spun. Numai că acești oameni doreau să cunoască mai mult, vreau să cunoască adevărul, vreau să cunoască ceva mai mult decât numai viața de zi cu zi. Ori Dumnezeu la această căutare a lor le-a răspuns. Acești oameni care căutau mai mult decât firescul, decât obișnuitul, căutau adevărul unde nu trebuie. Știm bine că unde nu trebuie, pentru că în Vechiul Testament se spune de va fi între voi, zice Dumnezeu în Israel, de va fi între voi vreunul care caută în stele adevărul sau în tăind animalele, știți că a fost și aceasta, tăiau animalele spre jertfă și le despicau și cum găseau în ele organele principale, ghiceau după acestea. Și de va fi între voi, unii care caută adevărul în stele, ori între cei care caută în jertfe, ori de cei care caută în palmă, ori de cei care... Să-l scoateți afară din tabără, să-l ucideți, că sunt spurcăciune înaintea lui Dumnezeu, auziți? Iar dacă nu veți face aceasta, tot poporul se va sfurca. Și pe toți îi voi lepăda. Mi se pare că ni se potrivește și nouă lucrul acesta. Nu trebuie să scoatem de nimeni afară să ucidem. Dar încredințarea pe care o dăm acestor oameni și acestor idolatrii și acestor superstiții, pur și simplu, lucrări demonice până la urmă, că nu sunt ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o spune clar că nu sunt de la El lucrurile acestea. Și să minciun până la urmă. Oricum, Dumnezeu totuși n-a disprețuit pe acești oameni care în necunoașterea lor, departe fiind, neștiind în legea, căutau adevărul în stele, în ceruri, pe unde puteau, unde s-o caută cineva decât la cer, uitându-se. Și această căutare disperată lor după adevăr, Dumnezeu le-a răspuns. Că de aceea într-o par spunem că îngerii, căutând stelele de la stea, s-au învățat să se închine ție soarele dreptății. Ei care erau închinători la idol, ei care erau închinători la zei, uitându-se după stele, au văzut o stea care i-a dus spre adevăr. Adică Dumnezeu, în ce suntem, cum suntem la nivelul nostru, vine, ne se coboară la nivelul nostru și ne ridică de acolo. Ne scoate de acolo. Și Dumnezeu li s-a descoperit printr-o stea, care de fapt era un înger, dar era o stea, îngerul acela, chipul acelui înger. De fapt, în anumite icoane, chiar ei se uită sus pe cer și acolo un înger strălucitor merge înaintea lor. Așa este și închipuit în icoană. Un înger care îi conduce. Și așa le-a închipuit Dumnezeu steaua prin acel înger, încât era atât de captivantă, de interesantă, de nemai întâlnită pentru ei, încât probabil că fiind din diferite zone, din diferite împărății, s-au adunat unul cu altul să vorbească despre acea stea, că era foarte interesant, așa ceva, nu mai văzusele, probabil că țineau legătura între ei. Că erau mari magi fiecare în zona lui, în împărăția lui. Și probabil că au trecut 2-3 săptămâni, 4, o lună până s-au întâlnit ei, până s-au înțeles, încă vreo lună până s-au hotărât să plece și nu era ușor să pleci pe vremea aceea. Ca să pleci așa de departe și cine știe unde te ducea steaua. Trebuia să ai caravană, trebuia să ai slujitori, trebuia să ai armă, trebuia să ai armată cu tine, un corp de armată care să te însoțească, că tâlharii pe vremea aceea erau pe toate drumurile și asemenea oameni erau foarte interesanți de a fi uciși, de a fi prinși, de a fi jecmăniți. Așa încât noi ne închipuim pe cei trei mergând singuri și ca niște bătrâni liniștiți care... Nu cei trei erau niște oameni bogați, de obicei aceștia erau mâna dreaptă a împăratului, oameni foarte bogați, de aceea sunt numiți și crai. Adică oameni care le mergea bine, poate că dintr-un imperiu ei și încă câțiva mai erau la fel de bogați și acești oameni și-au permis să lase pe cineva în locul lor, să-l convingă pe împărat, că nu puteai pleca așa de capul tău când vrei tu, să-l convingă pe împărat, adică aveai mare trecere la împărat, că e ceva important, că trebuie să mergi, să se sfătuiască între ei, să strângă un corp de armate cu care să meargă un grup de oameni armați, să fie slujitor, să fie cămile, să fie mâncare, să fie apă, să fie că trebuia să treacă prin toată pustia mezilor și perșilor. Iranul de astăzi, cel puțin dacă nu și prin Afganistanul de astăzi, Iran, Irak, Siria și cine știe până unde trebuia să mergi, că ei nu știau unde trebuie să meargă, dar știau că trebuie să meargă spre apus, cum le arăta îngerul, cum le arăta steaua. Și atunci altfel o să înțelegem, când mă gândiți la lucrul acesta, de ce au captat atenția Ierusalimului când au intrat în Ierusalim. Și de ce tot Ierusalimul s-a întrebat cine sunt aceștia? Și au început să întrebe. Adică așa, tot felul de neaveniți erau pe acolo care întrebau în dreapta și stânga și unii se declarau Mesia și alții spuneau, dar cine-i băga în seama pe ea? Aceștia oameni nu erau oricine, înțelegeți? Și prin felul cum erau îmbrăcați. și prin puterea care o afișau, și prin bogăția pe care o afișau, și prin oamenii care erau cu ei, și prin caravana mare care era, încât toată lumea zicea, cine sunt aceștia? Și când au început să întrebe de împărat aici în Israel, s-au tulburat toți de sus până jos, încât împăratul Irod atunci a trimis după ei să cheme să întrebe ce fac ei acolo și cum. Și n-a îndrăznit să-i le strângă degetele la ușe, să facă tot felul, că aceștia erau oameni mari, din răsărit. Erau cumva primii oameni după împărat acolo. Și el s-a purtat frumos și le-a vorbit și i-a întrebat și a zis că dacă mi-e rost, a zis că dacă îl găsiți, vin și o să mă închin, să-mi spune și mie. Altfel, poate înțelegem acum de ce a fost așa Irod, că putea, ca orice, știți că Irod a fost atât de crud încât și pe copiii lui a ucis. Romanii spuneau, mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii copilul lui, în sensul că nu mânca porci pentru că era evreu. Și pe aia îi ierta, erau singuri iertați, restul nu ierta nimic în jur. Adică era un om de o frică asemănătoare lui Stalin, cu frica de a nu-i se lua tronul, de a nu-i se lua împărăția, încât pe copiii a ucis, pe toți subalternii lui, care cumva se ridica puțin mai sus, era ras. Și a făcut și acum au rămas munți întregi ridicați de Irod, munți. Și din Ierusalim, dacă mergeți pe locul înălțării la cer și vă uitați al Mântuitorului, sus, acolo pe muntele Eleonului, o să vedeți, dacă vedeți în zare, este un munte tăiat. Deci e un munte făcut de Irod, în zare, departe, dincolo de Ierusalim. A făcut un munte și l-a tăiat și acolo și-a făcut el o cetate și tot felul. Și la Masada, la fel, Masada, un loc extrem de greu accesibil, undeva în sudul Mării Moarte, un loc în care nu putea ajunge nici cum. Și acolo și-a construit un adevărat palat și o încrengătură de tuneluri prin tot acel stei de piatră imens în care el să poată să fugă, să se ascundă, să... Era obsedat de frică. Era fricos. Era spăimântat să nu cumva să moară, să nu cumva să ia cineva împărăția. Păi credeți că Irod, când auzea că vin niște oarecine să întrebe că cine e împăratul, că unde e împăratul care s-a născut, păi i-ar fi omorât din prima. A văzut că n-a pregătit să trimeață și omoare pe toți copiii. Deci n-a avea nicio treabă el cu... Nu se temea. El se temea de împărații care erau de partea acestor trei magi, din subalternii, acești magi erau subalternii unui împărați mari, n-a îndrăznit să ridice mâna asupra lor. Și de aici am lingușala lui. Deci, poate că magii cu 7, când Mântuitorul avea 2 sau 3 luni în pântecele Maicii Domnului, magii deja au început călătoria spre Ierusalim. Așa, dacă puteți să vă închipuiți asta a fost călătoria lor și a durat până cel puțin după 40 zile după nașterea Mântuitorului. Poate că călătoria lor a fost poate 9 luni, poate 10 luni. Nu știm. Dar nu mai mult și nu mai puțin. Sau poate foarte puțin, probabil mai puțin. Am înfățișat toate aceste lucruri ca un fel de dezlegare minimală a imaginii pe care m-aș bucura să o aveți mai clară asupra evenimentelor ce au fost atunci. Dumnezeu să ne ajute să ne răspundeți.